Dere vet at når det et snøfall i Norge, så det vanligvis den samme overraskelsen hver gang, så kommunikasjonsmidlene har vært litt sånn, ja, ikke helt i rute, for å si det sånn. Så derfor drøyer jeg i hvert fall et par minutter. Det stadig tosidige kopier, dere. Husk på det. Bare send en bakover også. Avstandene blir så store at jeg... Ja. Tre stykker her. Og to der. Send bortover. Og så tror jeg vi bare sier at send. Og nok gjør det sånn etter hvert, ja. Dere skal totalt få tre ark. Ja, vi gir to her. Og så gir vi to her. Sånn kanskje? Ja, send det. Send. Og siste variant. Sånn. Sånn, ja. En til hver, ja. Det skal tre ark totalt sett. Siste variant her også. Sånn. Da vi kommet så langt at vi kan begynne med holdt på å si litt mer av grunnleggende spørsmålstillinger i etikken. Vi holder jo på å lage en etisk modell, og sist gang så vi på noen av byggeklossene. Vi så hvordan den konsekvensetiske og den pliktetiske grunnmodellen hadde både sterke og svake sider, og vi ble enige om å forsøke å lage en kombinasjonsmodell av konsekvensetikk og pliktetikk. Men for å kunne legge et innhold inn i modellen, så må vi ned på noen grunnspørsmål. Så vi ikke bare dytter et innhold tilfeldig inn. Og et av de store grunnspørsmålene som vi må ta stilling til skal vi velge å legge den åpenbarte lov til grunn for etikken? Eller skal vi legge den naturlige lov til grunn for etikken? Det et helt essensielt veiskille. Og det betyr, vet vi mennesker ut fra oss selv hva som rett og godt? Hvis vi mener at alle mennesker har en slik erkjennelse, ja, da får det konsekvenser for etikken. Det andre standpunktet, alternative standpunktet, det da å mene at menneskene vet ikke ut fra seg selv hva som godt og rett. Det må en åpenbaring til for at menneskene skal få vite det. Og da legger vi den åpenbarte loven til grunn for etikken i stedet. Så det veiskillet fundamentalt. Og vi skal se på begge synspunkter, eller begge, ja, vi skal se på dem, diskutere dem, og så skal vi lande. Så I dag skal vi se på den åpenbarte loven som grunnlag for etikken, og neste gang skal vi se på den naturlige loven som grunnlag for etikken. Det jo litt dårlig gjort å røpe det naturligvis, men det ikke noen veldig stor hemmelighet at læreboka kommer til å lande på den naturlige lov som grunnlag for etikken, altså det at alle mennesker ut fra seg selv vet hva som godt og rett. Det får kanskje noen konsekvenser I fremstillingen. Kanskje vil noen mene at det en bedre fremstilling av den naturlige loven enn det av den åpenbarte loven. Det får stå litt åpent, men vi skal I hvert fall uansett ha en respektfull presentasjon av begge to. Og vi begynner da med det synspunkt at altså må en åpenbart lov til, og de skal få vite hva som godt og rett. Før vi går inn på det, så bare veldig kort, litt så dere klar over hvordan det historisk sett har vært mellom disse to synspunktene. Man kunne jo si at kirkehistorien så ble den åpenbarte loven og naturlige loven koblet sammen på en fortreffelig måte hos Thomas Aquinas. Det kan dere lese om I boka. Man kunne se på det som en sammenkobling av gresk og jødisk tenkning. Det går jeg ikke veldig mye inn på nå, men det Thomas Aquinas forsøker altså å knytte sammen gresk filosofi og kristen åpenbaringstro I ett system. Hos ham den at åpenbart loven og naturlig loven sås I side om side. Men I siste instans så det åpenbaringen som den mest betydningsfulle. Selv om Thomas vil mene at ut fra naturen vet vi hva som godt og rett, men i avgjørende livsspørsmål så åpenbaringen foran. Det mer interessante I denne sammenhengen, det å trekke historisk linje videre og se hva som skjedde etter Thomas. Det som begynte I renessansen, og som for alt skjøtt fart I opplysningstiden, det at man ble mer og mer skeptisk til den åpenbarte loven. Mer og mer var det jo nettopp en allmenn naturlig lov som man ønsket å grunnlegge etikken på, allmenn I samfunnet. Så I samfunnet ble etter hvert denne tanken om den åpenbarte loven skjøvet til side, som rimelig kan være når samfunnet mer og mer da beveget seg I retning av det sekulære. Så loven og etikken ble etter hvert løsrevet fra den kristne tro og knyttet sammen med fornuften. Det en prosess som for alvor ble gjennomført, kan man si, I og med opplysningstiden. Det som så interessant å vite at først senere, først når vi kommer godt stykke ut på 1800-tallet, så begynner man etter hvert å problematisere forestillingen om naturlig lov også. Og det skjer når mennesker begynner å betrakte seg selv som en absolutt autonom lovgiver. Altså når mennesker mener at det selv ikke vil anerkjenne noen annen lov enn den som det selv vil gi. Altså man problematiserer at det noe som gitt I og med naturen. Da blir fornuften selv og hele forestillingen naturlig lov blir trukket I tvil. Og man kan godt se at dette henger sammen med at menneskesynet gjennomgår en forvandling. For denne veldige vekten på fornuften og naturlig lov henger jo sammen med en veldig vekt på fornuften som det avgjørende I mennesket. Men nettopp dette å tenke menneske som primært fornuft fikk et grunnskudd på 1800-tallet. Vi kunne tenke på Darwin, som jo så en lang utviklingslinje, hvor menneske var det siste skudd på stammen, men hvor kampen for tilværelsen var det dreide seg om, og hvor på sett og vis da kampen for å overleve driften på en måte mer primær enn fornuften. Vi kunne tenke på Freud, som jo også nettopp problematiserte mennesket som et vesen med herredømme I kraft av sin bevisste fornuft, og som var mye mer opptatt av det ubevisste. og hvordan det fantes andre strømninger i mennesket enn det fornuftige. Så både Darwin og Freud var i hvert fall med på å problematisere fornuften som den suverene instansen i mennesket. Kunne også trekke inn Nietzsche i denne sammenhengen, og man kunne trekke inn Marx. Men jeg skal ikke gå lenger på den linjen, men i hvert fall er noe av poenget at fornuften blir etter hvert også en størrelse som ikke er uproblematisk. Og da snakker vi altså om siste del av 1800-tallet. Så det mange i dag kaller postmodernisme, er på den linjen hvor man problematiserer dette at fornuften er i stand til å stille opp sannheter. Og da blir relativisme og nihilisme de aktuelle muligheter, det får vi komme tilbake til senere. Dette var bare som en sånn liten skisse, for at dere har et sånt bilde av hvordan det ser ut historisk. Og så skal vi konsentrere oss om den åpenbarte loven som grunnlag for etikken. Ja, denne skissen er veldig omtrentlig, men er det noen spørsmål til den? Det var bare for at det skal ha et sånt lite bilde. For når man strever med å stille opp en allmenn etikk i dag, så er det jo også fordi man har problemer med å få frem en forestilling alle kan være enige om, ikke sant? Det er ikke lett å sette opp en naturlig lov i dag. Det er noe av etikkens grunnlagskrise, det. Da får vi ta fatt på hovedtemaet. Og når vi skal se på den åpenbarte lov som grunnlag for etikken, er det alltid lettest å ta utgangspunkt i noen tenkere. Og vi skal velge oss tre. Vi skal velge oss den danske etiker Sø, S-Ø-E, og vi skal velge oss Karl Barth, som er en ruvende skikkelse i protestantisk teologi i det 20. århundre, og vi skal endelig velge oss en norsk etiker, som heter Aksel Valen Senstad. Ikke fordi den etikken i og for seg er så betydningsfull, men fordi den viser en litt annerledes utgave. Så det er de tre representantene vi skal se på. Og vi skal begynne i Danmark med Sø. Og det typiske for denne måten å tenke på, det er ofte at man nettopp starter med å si at, unnskyld, at bare... Beklager. At bare en er god, og det er Gud. Bare Gud er fullkommen. Bare Gud er kjærlighet. Og så utleder man derfra at det gode, når det bare er en som er god, og det er Gud, så må det gode da nødvendigvis være Guds vilje å virke. Så spør man hva det gode er, så må man altså spørre hva Gud vil. Så erkjennelsen av Gud og erkjennelsen av det gode henger uløselig sammen. Muligheten for å erkjenne det gode blir da et spørsmål om muligheten for å erkjenne Gud. Og det betyr at det må en åpenbaring til for at vi skal kunne erkjenne Gud og for at vi skal kunne forstå hva det gode er. Det er grunnsynspunktet. Så altså her er det ikke snakk om at det gode er en størrelse som vi har tilgang til, uavhengig av guden. Det gode her er noe vi ikke vet hva er, før vi vet hvem guden er og hva guden vil. Det er det særpregede altså. Og så kunne man jo spørre til en slik retning, hvorfor er det ikke mulig å erkjenne Gud ut fra naturen, ut fra oss selv? Hvorfor er det umulig? Og da kan det være litt ulike svar på det, men Sø ville svare at årsaken til at det er umulig er at mennesket er forblindet av synden. Det ser ikke. Det ser rett og slett ikke hvem Gud er, og det ser ikke hva det gode er. Og når man tenker slik som Sø, så blir det noen to viktige konsekvenser av det. For når mennesket blindt, så hjelper det lite å tenne et lys. For å kunne se det lyset, så må mennesket få synet tilbake først. Så derfor det ikke nok at Gud så å si åpenbarer seg, men Gud må også gi mennesket noe, så gjør det mulig å se. Så gjør det mulig å se og erkjenne Gud. Så derfor taler man gjerne om en dobbel forutsetning for å erkjenne det gode. Det ene åpenbaringen, den må mennesket få. Men det hjelper altså lite å få den, hvis ikke mennesket får en ting til, nemlig betingelser som gjør det mulig å se. Og det kalles gjerne det antropologiske korrelat til åpenbaringen. Altså dere, åpenbaringen i seg selv er vel og bra, men hvis mennesket blindt, så ser ikke mennesket åpenbaringen. Og derfor tenker man at mennesket må få synsevnen tilbake. Og derfor snakker man at det ikke nok med åpenbaringen, men det må et antropologisk korrelat til, altså mennesket må få noe i tillegg, og det nettopp synsevnen. Og om dere vil, så kan dere faktisk tenke at den synsevnen den ikke noe annet enn troen. Faktisk, det har ikke jeg skrevet her, men det egentlig ikke noe annet enn den. Det troen som må til for at mennesket skal få åpnet sine øyne og kunne se åpenbaringen, kunne forstå hvem Gud og dermed hva det gode Dette muligens en uvant tankegang, fordi jeg tror nok allerede vi må kunne erkjenne at denne tanken om at det var en åpenbart lov til for å forstå hva det gode den ganske fremmed for vår kultur. Jeg gjetter på det. Det mulig å ta feil, men jeg ville gjette på at den litt uvant. Tar jeg feil? Eller den her litt, kjenner dere at det litt uvant å tenke sånn? Ja. Så altså det man må prøve å forestille seg, og det nok litt tilbake til en gammel verden på et vis, hvor man var så opptatt av og hadde så kritisk blikk på mennesket og menneskets syndighet, om dere vil, at man mente at mennesket var ikke i stand til å begripe og forstå hverken hvem Gud eller hva det gode var. Og med et sånt utgangspunkt, hvor man legger så stor vekt på det man kunne kalle konsekvensen av syndefall, om dere vil, så må det drastiske midler til. Det må en åpenbaring til, men det må til og med noe mer altså, nemlig mennesket må få synsevnen tilbake. Og det jo da også en konsekvens av det vi nå har snakket om, at bare det mennesket som har fått av den evnen til å se Guds lys i Guds åpenbaring, kan forstå at det før levde i mørket. Altså det først når åpenbaringen kommer til mennesket, at det får synsevnen, at det da forstår både hvem Gud og at det selv har vært blindt. Så det ikke mulig å gjøre det kristne synet på erkjennelsen av det gode innlysende for en som ikke kristen. Der det en umulighet. Altså, man avhengig av å få synet tilbake for å kunne se? Om noen har fått det synet, andre har ikke fått det, så får man ikke en felles etikk. Det går ikke. Sø ganske sympatisk i sin måte å tilrettelegge etikken videre på. Fordi han har et skarpt blikk for det vi snakket om tidligere i denne forelesningsrekken, nemlig at når man går til Bibelen, så må man ha en viss varsomhet når man skal hente etikk ut av den. Det Sø klar over. Sø opptatt av både etikken, Bibelen og ånden. Men han understreker at åpenbaringen, hva det? Jo, det da i god kristen ånd, så det evangeliet om Guds grenseløse kjærlighet i Jesus Kristus. Det en kjent formulering. Om vi spør hvor vi møter åpenbaringen, så det jo primært nettopp i skriften at Sø mener at Gud gir seg til kjenne. Men skriften lar seg altså ikke begripe, med mindre man får evnen til å se. Så kristen etikk vil være etikk som bundet til Bibelen. Men Sø mener ikke at det etikken bundet til liksom Bibelen som bok, Bibelen som en slags formal autoritet. Det etikken bundet til, det skriftens sentrum. Og her husker dere litt av det vi snakket om med Luthers skriftsyn tidligere, nå får det strekke igjen. Altså hvis man forstår Bibelen som kjærlighetens evangelium, så nettopp etikken, det en etikk hvor det dobbelte kjærlighetsbud i sentrum. Så altså når Sø skal konkret gå til verks i etikken, så han opptatt av å sondre. Det noe i Bibelen som viktigere enn noe annet. Og det som aller viktigste i etikken, det det dobbelte kjærlighetsbudet. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og du skal elske din neste som deg selv. Det dobbelte kjærlighetsbudet. Det gjør Sø til sentrum i etikken, og det ikke noen dårlig måte å lage en etikk på. Det den grunnleggende kravet, den grunnleggende fordringen i kristen etikk, slik Sø ser det. Så enkeltanvisningene i Bibelen, de eksempler. De skal illustrere hva kjærlighet Så de enkeltanvisningene, de har betydning bare i den grad de kan hjelpe oss til å forstå hva kjærlighet i dag. Men hvis de ikke kan det, ja, så har det ingen betydning. Fordi det vi som skal praktisere det dobbelte kjærlighetsbud i dag, og da blir det avgjørende nettopp å forstå, hva betyr det nå? Så alt i Bibelen som kan hjelpe oss til å forstå dypere, hva det ja, det har betydning. Men alt det som ikke hjelper i forhold til det, det blir betydningsløst. Og derfor kan Sø også si at etikk i siste instans et spørsmål om den hellige åndens veiledning. Altså at det ånden som skal opplyse den kristne om hva kjærlighet Men pass på, Sø bruker ikke ånden som en sånn automatpilot. Han mener ikke at den troende da plutselig har fått en sånn ufeilbarlig erkjennelse som at man styrer mot målet hele tiden. Og ånden aldri noe menneske kan fange inn. Kan eie, for ånden blåser dit den vil, akkurat som vinden. Så den alltid noe mennesket mottar på nytt. Og Sø også opptatt av at mennesket kan ikke argumentere med ånden, for da slutter jo enhver debatt veldig fort, ikke sant? Når man sier at jeg har ånden, altså det dette som sannheten. Sø mener at mennesket nødt til å argumentere og ta ansvaret selv. Men det altså hele tiden det menneske som har fått evnen til å se vi snakker om. Hele tiden. Det menneske som har fått evnen til å se, som før var blind, slik alle blinde, men som altså nå har fått evnen til å se. Hva da med de menneskene som stadig blinde, som ikke har fått troen? Hva med deres moral? Det veldig viktig å være klar over at Sø vil absolutt ikke mene at de nødvendigvis umoralske i gåstøyene. Og det kan kanskje virke litt overraskende, men det mener han altså ikke. Han benekter ikke eksistensen av allmenn menneskelig moral. Men han betrakter den moralen mer som klokskapsregler, hvis du husker fra sløk også. Det noe menneskene finner på, fordi det hensiktsmessig å innrette seg slik. Og han ser ikke ned på den. Men han mener bare at den fører ikke fram til en klar erkjennelse av hva det gode Skal man komme frem til en klar erkjennelse av hva det gode så det ingen annen vei enn via åpenbaringen. Men det lar seg vel ikke nekte for at dette ikke en veldig fristende etikk å gå ut med i dag. Å si at det bare vi som har fått åpenbaringen som vet hva det gode Dere andre som ikke har fått den kan nok drive med klokskapsregler, men dere har egentlig ingen klare kjennelse av hva det gode Det en type utgangspunkt som ikke ville være enkelt på noen som helst måte i dag. Så det en grunn til at denne etikken sjeldnere å treffe. Men den finnes i høyeste grad. Sø kan du si, en sånn, et skikkelig eksempel, en ordentlig gjennomtenkt måte å gjøre dette på, som ikke ekstrem på noen måte, men det sånn klart tenkt igjennom, Dette en måte å tenke på hvis man først mener at mennesket ut fra seg selv ikke i stand til å erkjenne hva det gode Da dette en edruelig måte å gjøre det på. Og spørsmålet om dere fikk tak i det. Vær så god.
Jeg lurer på hva slags utsyn man har når man mener at det en åpenbart. Altså som legger seg grunn. For jeg tenker så at hvis Gud skaper verden og ser at dette er flott og jeg elsker alle menneskene. Men hvis ikke de skjønner at det er min vei som rette, så sorry, men da har de dessverre ikke muligheten til å gå for med hverandre heller. Bare sånn fallbeis.
Det du mener at at det setter skapelsen i et stort spørsmål med skapelsen?
Nei, jeg har sett et spørsmål med skapelsen, men så får jeg også et spørsmål med det gudssynet. På hvilken Gud det som ville frata menneskene evnen til å leve ordentlig godt sammen, tenker jeg.
Ja. Ja, som ville gjøre det avhengig av erkjennelsen av den samme guden, for at de skulle kunne leve ordentlig godt sammen, ja. Ja. Ja, da, det helt klart at det stiller noen sånne ubehagelige spørsmål. At skapeverket var bare godt, men så vil jo noen innvende at ja, men det står jo noe om et syndefall også, ikke det som elendigheten? Altså, skapelsen var god, men så, hvordan man nå enn omfatter syndefallet deres, så vi skal komme tilbake til det med skapelse og syndefall når vi kommer til livstolkningen, for da må vi inn på det i større bredde. Men uansett hvordan man oppfatter det, så det klart at det en vanskelig forestilling, men som har spilt en stor rolle i historien. Og der vil noen mene at skapelsen var god nok, men menneskene valgte en annen vei, og da problemet der, ville noen si da. At det ikke Gud som utgangspunkt problemet. Gud skapte verden menneske for alt skulle være godt. Men av en eller annen grunn så skjedde det da noe katastrofalt noe, som gjorde at verden ble fremmed for Gud. Og da har vi problemet. Ja, dette, vi skal snakke mer inn på den type grunnproblemstillinger siden, for det noen sider ved det, men det viktig å peke på det. Fint. Ja, andre som vil kommentere noe. Første omgang opptatt av at vi skal forstå hva dette synspunktet innebærer. At vi skal kunne se at det i hvert fall konsistent på sine premisser. At det går an å tenke sånn. Det litt opptatt av. At man skal ha respekt for at sånn går det an å tenke. Selv om man kan være veldig uenig, det skal komme med kritikk av det også. Men slik går det an å tenke. Og så forstå hva det går ut på. Ja. Den neste av de etikerne vi skal se på, heter da Karl Barth. Og da det fristende å sette ham inn i en litt større sammenheng. Samtidig gir det en liten forsmak på ting som dere kan få høre mer om senere, hvis dere skulle velge å gå videre med teologifaget. Fordi den lytter ikke å presentere Barths etikk isolert, fordi den henger sammen med en helhetstenkning. Og hvorvidt dere vil like den, det jo et annet spørsmål, men det et poeng å kunne forstå den. Så la oss bruke litt tid på det. For hos Barth, Karl Barth, sveitser, født i 1886, dør i 1968, fikk en enorm innflytelse på teologien i det 20. århundre. Og en av grunnene til det har også faktisk sammenheng med etikken. En av grunnene til den innflytelsen. Fordi det store vanskelige spørsmålet for kirkene i det 20. århundre var jo forholdet til nazismen. Og Barth ikke luthersk teolog. Barth reformert. I luthersk teologi så har det veldig ofte vært en tendens til at man har vært varsom i sin protest mot myndighetene. Man har nok ofte fulgt Paulus ord om å adlyde øvrigheten i vel stor grad. Og det kan ha sammenheng med at man i luthersk teologi har gjerne noe man kaller en toregimentslære. Og det vil si at man mener at Gud styrer verden på to måter. Gud styrer verden på to måter. Gjennom loven og gjennom evangeliet. Og så man altså opptatt av at når Gud styrer verden gjennom loven, så gjør Gud det blant annet nettopp ved hjelp av øvrigheten. Øvrigheten satt der for å begrense ondskapen, for å beskytte de svake. Det store problemet selvfølgelig når øvrigheten selv blir demonisk. Hvor lett det for lutherske teologer å se det, og våge å ta det innover seg, og derfor protestere. Så det en tendens, helt fra Luther selv, som var veldig engstelig for politisk opprør. Det en interessant og uhyggelig historie for seg. Og hvis jeg nok har tillatt meg en liten sidesprang, så kan jeg si at noe av det som gjorde så inntrykk på Luther, var at bøndene på Luthers tid hadde det ikke bra. De ble utnyttet med tunge skatter, og på et visst tidspunkt gjorde de opprør. Og de gjorde faktisk også opprør med evangeliet i hånd, som mente de at dette var urimelig. Og til å begynne med så støttet Luther det opprøret, for han skjønte jo at bøndene var blitt behandlet urimelig. Men når bøndene da grep til våpen, og satt i gang nærmest en slags krig, så snudde Luther og tok fyrstenes parti i stedet, og støttet også den nådeløse reaksjonen som kom fra fyrstene. Og dette et helt eget kapittel i Lutherforskningen som heftig diskutert, og mange kritiserer Luther med rette for dette. Men Luther hadde en stor angst for politisk kaos, og var derfor veldig opptatt av at øvrigheten hadde en veldig viktig funksjon, nemlig å begrense ondskapen, kontrollere det onde, slik at livet ble levelig. Og det kan i og for seg gå bra det, så lenge øvrigheten rimelig. Men hva når øvrigheten bikker over og blir noe helt annet? Hvor lett har da lutheranerne for å se det? Annen verdenskrig viser at det kunne være et stort problem. Det var alt for mange lutherske teologer som satt rolig i sine embeter og ikke reagerte før kirken ble fratatt privilegier. Mens de så gjennom fingrene med veldig mye av det som da skjedde i samfunnet. Slike hemninger har ikke de reformerte teologene. De kan ha problemer i en annen retning. Hvis dere kjenner til Calvin og forsøker på å opprette Guds stat i Genève, så jo det litt mer uhyggelig på en annen måte da. Men de har i hvert fall ingen hemninger med å blande seg inn i det verdslige styresettet. Og hvorom allting så ble Barth en føreskikkelse i kampen mot nazismen. Og det betydde også naturligvis at da krigen var over, så rykket elever av Barth inn i mange ledende stillinger i Europa. Så den reformerte teologien og Barth selv fikk stor utbredelse, også fordi han hadde vist en slik fasthet i kampen mot nazismen. Da skal vi se litt mer på Barths etikk, og også hvordan den henger sammen med hele hans teologi. Vi var lite sånn gløtt inn i noe, va? Kan ikke gå dypt inn i det, men litt kan vi gjøre med det. Da må dere vite, og dette en fascinerende historie, vi kan ikke gå for mye i det heller, men dere bør vite at på 1800-tallet så vokste det frem med en bevegelse som vi gjerne blir kalt i etterkant den liberale teologi. Det en bevegelse som hadde store drømmer. Som drømte om hvordan man skulle så å si befri kristendommen fra kirkens dogmer. Og komme tilbake til Jesu enkle evangelium. Det var en bevegelse som var veldig stolt av det som kulturen hadde frembrakt. Altså de så på seg selv som det ypperste av den hittil frembrakte kultur. Og ville vise at kristendom og moderne kultur kunne forenes. De var nettopp opptatt av at de gamle dogmene skjønte ikke moderne mennesker. Slik at man i stedet for de moderne dogmene, så ville de komme tilbake til Jesu enkle evangelium, og vise at det hadde fortsatt relevans for moderne mennesker. Det denne bevegelsen man vil tilbake til den historiske Jesus, det skal jeg ikke gå inn på, men det liksom et av slagordene i bevegelsen. De hadde store drømmer, de trodde på det gode i mennesket. De trodde på det gode i kulturen. De drømte om en kultur som skulle nærme seg Guds rike. Som skulle gå stadig fremover i visdom. Så det vanskelig å begripe hvordan de samme teologer som drømte om et kjærlighetens og fredens rike, kunne skrive under, til og med være initiativtagere, til et opprop til støtte for den tyske keiserens krigspolitikk i Første verdenskrig. Og så kunne man spørre, hvordan går det an? Hvordan kan mennesker som drømmer om fred og kjærlighet skrive under til støtte for den tyske keiserens krigspolitikk? Det verste var jo at den krigen var særdeles vanskelig å begrunne også. Noen mener jo at det var fordi keiser Wilhelm kjedet seg. Det er jo litt sterkt sagt selvfølgelig, men husk da dere at krigene alltid har vært begrunnet på den samme måten. Det skal komme et kjærlighetens og fredens rike, men først når fiendene, når de onde er borte. Når man bare blir kvitt ondskapens akse i en eller annen fasong, så blir det paradis på jorden og blir fred i verden. Dette er en gammel, gammel måte å begrunne kriger på, som har forført mennesker gjennom alle århundre. Og Karl Barth er da ung teolog og har sittet under katetret til disse gamle liberalteologene. Og får et sjokk når han ser at de skriver under på dette oppropet. Og da tenker han at så må det være noe helt galt i veien med deres teologi også. Det er jo ikke sikkert det var det. Men Barth tenker sånn, hvis de kan komme dit at de skriver under på noe sånt, da må også teologien deres være grunnleggende feil. Disse teologene, dere, de hadde ment at det aller meste av det vi kunne vite om Gud, det var mulig å erkjenne ut fra verden. Fordi kulturen gikk fremover i visdom, og vi forsto mye av det gode og av Gud. Så her var det teologer som til de grader trodde på den naturlige loven, og som trodde at det var mulig å erkjenne Gud ut fra verden. Men det Karl Barth gjør med det sjokket han fikk, med at de skrev under på oppropet, det var at han vil dreie den teologien 180 grader. Og det han da sier er at hvis det er slik det går til, når menneskene tror at de kan få erkjenne Gud, at de så å si kommer i den type villfarelser, så må man ta et helt annet ansatspunkt. Så dere må huske at galskapen og blodbadet fra Første verdenskrig, det er stadig for øynene på menneskene når dette kommer, altså. Hvis det, den kulturen hvor man drømte om et fredens rike endte i et blodbad med giftgasser og all verdens elendighet. Og det Barth gjør er da å tenke at her er det om å gjøre å flytte Gud så langt vekk fra denne kultur som vel mulig. Og markere at Gud er nettopp den som ikke lar seg erkjenne ut fra naturen. Så man kan ikke forstå Barths teologi uten å forstå at den er en reaksjon, et svar på en annen type teologi. Så derfor kommer da denne teologien til å ha ansatsen Gud er i himmelen, og du er på jorden. Det er en uendelig kvalitativ forskjell mellom Gud og menneske. Nå er det forskjellen, avstanden, mellom Gud og menneske som betones. Og den betones så grundig, dere, at man kan jo saktens begynne å lure på hvordan det skulle bli plass for at Gud kunne bli menneske for inkarnasjonen i dette her. Men det er en annen historie. Vi kan ikke gå inn på Barth i hele sin bredde. Men det er i hvert fall utgangspunktet for ham i 1920. At menneskene har trodd at de forsto hvem Gud er, og det er det fatale feilen. Først må mennesket forstå at det ingenting forstår. Og forstå at Gud er den som er helt annerledes enn all menneskelig kultur. Og da må mennesket finne seg å lytte til en åpenbaring som er fremmed. Først når mennesket er villig til det, så kan mennesket forstå hvem Gud er, og hva det gode er. Så dere skjønner jo ganske lett at dette må være en åpenbaringsetikk, hva? En som forutsetter at mennesket først får en åpenbaring, før de kan erkjenne hvem Gud er, og hva det gode er. Ja, dette er en vågal skisse, dere, for det svinger selvfølgelig veldig mye gjent her, men det er et utrolig fascinerende, dramatisk tidsskifte. Og jeg skal understreke at når man ser på dette I etterkant, så det I høy grad viktig å kunne se både at den liberale teologi hadde veldig verdifulle innsikter, og det har Barths teologi også. Det ikke et enten eller. Men den gang det skjedde, så ble det et markant brudd, da var det et enten eller. Og det noe med å se sånne brudd, det kan kaste lys over mange ting som skjedd siden også. Jeg må bare sånn, jeg tar sjansen på en sånn skisse, og bare spørre, det noe til oppklaring som ikke helt ubegriplig, helt mystisk, som dere overhovedet ikke forstod, så går det an å spørre om det. Så skal jeg se hvor mye jeg våger å gi meg inn på. Men det bare for at dere får et sånt lite bilde av det, så dere skjønner litt hvordan en sånn teologi kan oppstå. Altså den simpelt en reaksjon på at, et sjokk på at noen mener at man har gått alt for langt I retning av at man vet hva og hvem Gud Så det en protest mot akkurat det, som vil gjøre Gud til en fremmed. Ja, skal jeg tolke det slik at dere I hvert fall synes dere fikk et lite, en liten idé om hva dette var? Ja, uten at det var helt håpløst. Jeg våger å tolke det slik, tror jeg. Og da har vi trukket opp et bakteppe for Karl Barths etikk. Og da kan vi jo se på selve etikken da, I neste time. Men da tar vi et kvarters pause. Nå.